Bună seara la Cluj! M-ați auzit, nu? Eu nu v-am auzit pe voi. Sau nu e o seară bună să fim în casa Domnului? Mă bucur să fiu cu voi în această seară. M-am bucurat când am fost chemat și mi s-a propus să vă aduc o temă interesantă. La vremea când eu eram de vârsta voastră, mi-aș fi dorit cineva să-mi dea sfaturile pe care eu încerc să vi le împărtășesc în această seară. Îmi pare rău să spun că noi nu ne bucuram de libertatea pe care o avem toți astăzi. Deci putem aprecia seara aceasta ca fiind un har din partea Domnului. Amin? Tot slab aud, nu știu, la voi nu funcționează amplificare? Haideți să deschidem Biblia. Deschidem Biblia în Genesa 24. Genesa 24. Nu voi citi trei capitolul, deși în revistă îl vom trece tot capitolul. Vom citi de la Vechiul Testament, da, Genesa. Vom citi de la versetul 51 până la versetul 67. Dacă nu vă cer prea mult, haideți să ne ridicăm. Iată, Rebeca este înaintea ta. Pasajul se citește la căsătorie. Nimeni nu se căsătorește în seara asta, dar de aici pornim. Ia-o și du-te ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robului Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Și robul a scos scule de argint, scule de aur și îmbrăcăminte pe care le-a dat Rebecăi. A dat de asemenea daruri bogate fratelui său și mamei sale. După aceea au mâncat și au băut, el și oamenii care erau împreună cu el, și s-au culcat. Dimineața când s-au sculat, robul i-a zis: lasă-mă să mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis: fata să nu mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. El le-a răspuns: nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci ei au răspuns: să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: vrei să te duci cu omul acesta? Dar vreau, a răspuns ea. Și-au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica ei, cu robul Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis: o, sora noastră, să ajungi mama mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor tăi. Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicile ei au încălecat pe cămile și a urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântână la Hairoi, căci locuia în țară de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămile. Și a zis robului: cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns: este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat marama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, a luat-o pe Rebeca, ea a fost nevastă lui, el a iubit-o. Astfel a fost mânghiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Amin. puteți să ocupați locurile. Încă o dată mă bucur să fim împreună și voi vă bucurați, nu? Mă cheamă Iosif Berce, nu știu dacă ne-am întâlnit pe undeva cu frații de la închinare, m-am întâlnit în mai multe rânduri. Mă bucur să fiu cu ei și cu ei în seara aceasta. Slujesc în Alești, aproape de Oradea și într-o altă bisericuță la Lugașul de Jos. Sunt venit prima dată în biserica aceasta, Biserica Albinei, și cred că nu și ultima dată. Am mai fost chemat, dar n-am putut să vin, îmi pare rău că n-am putut să fiu și în alte rânduri cu voi la părtășie, cu biserica, dar ne rugăm pentru o altă ocazie de genul acesta. În această seară, tema întâlnirii noastre, tema întâlnirii noastre este cum să-ți alegi partener de viață. Sau titlul mesajului, a seminarului, cum vreți să-l numiți, l-am intitulat Principii Biblice, Îngăsirea Partenerului de Viață. Cât sunteți căsătoriți aici, mâna sus? Eu sunt. Să ne fie de bine, nu? Am o soție, 3 copii. Sunt și aici, la una din sorile mele în Cluj, aproape de biserică, adică de casa asta de rugăciune, nu departe, sunt de aici. Mesajul din seara aceasta se adresează în primul rând celor necăsătoriți, dar ne vom da seama unde am greșit în viață, cei care suntem căsătoriți. Eu știu că subiectul acesta vă preocupă. În tabăra națională, în urmă cu 2 ani de zile, a fost în tabăra națională în urmă cu 2 ani de zile? Câți au fost? Mai are rost să-l predic. Oricum l-am schimbat puțin. L-am schimbat. Am mai multe pentru seara asta. Am ținut același mesaj biblic și cred eu că a fost binevenit. Tinerii radiau de bucurie, le clipeau ochii, să spun așa. Își luau notițe, mă gândesc că au și pus în practică ce au auzit. Unii m-au chemat la nunta lor de atunci, deci aștept să mă chemați și voi la nunta voastră, numai să nu o faceți în aceea zi. Deci acesta este subiectul din seara aceasta. Cum să-ți găsești partenerul de viață sau principii biblice în găsirea partenerului de viață? Aș începe prin a vă spune ce probabil l-ați citit. Socrate spunea odată studenților săi ce înțelege el prin căsătorie. Și el spunea, dacă găsești o nevastă bună, ești fericit sau binecuvântat. Dacă găsești una rea, devii filozof, a spus Socrate. Deci nu este important cu cine te căsătorești. Ambele variante sunt bune, nu? Fericit sau filozof. E ceva. Din păcate, vreau să vă spun că am întâlnit mulți bărbați ca mine filozofi. Mulți bărbați filozofi. Și mie vine uneori îmi vine să fac filozofie, dar mulțumesc Domnului pentru familia pe care mi-a dăruit-o. Deci, familia este importantă în ochii lui Dumnezeu. De ce această discuție? Cum să-ți găsești un partener de viață? De ce? De ce să ne frământăm mintea cu astfel de întrebări, cu astfel de probleme? Vreau să vă aduc în partea aceasta introductivă câteva răspunsuri la întrebarea aceasta. De ce să ne punem această problemă? În primul rând, familia este importantă în ochii lui Dumnezeu. În primul rând, familia este importantă în ochii lui Dumnezeu. Porunca, sau pentru că ea este invenția divină, înainte ca să ne vorbească Dumnezeu despre orice alt lucru care ar fi fost potrivit să ne-l prezinte în Biblie, Dumnezeu ne-a vorbit despre familie, prin prima familie. Dacă ne uităm, Iisus Hristos își începe primul semesianic la o nuntă. Noi, Biserica Domnului, așteptăm finalul acestui veac care se va încheia cu ce? Cu o nuntă. Familia este importantă. Este invenția lui Dumnezeu și noi știm că orice dar bun și desăvârșit este de sus, de la Tatăl Luminilor. Amin? 2. De ce este important subiectul acesta? Familia este mai importantă sau problema căsătoriei tale este mai importantă decât obținerea unui permis de conducere? Mă veți întreba ce vreau să spun cu aceasta. Nu știu câți dintre voi vă pregătiți să luați permisul, mâna sus. Câți vă pregătiți acum? Copilul? Foarte bine. Pentru trotinete, eventual. Cei care vă pregătiți să luați permisul de conducere, știți că trebuie cumulate câte ore pentru permis? 29 de ore pe stradă, iar 8 ore de teorie, pe lângă ceea ce înveți acasă, chestionar, legislație, rutieră și așa mai departe. Familia este mai importantă decât obținerea unui permis de conducere. Vreau să vă spun că sunt atâția tineri care intră în viața de familie fără minimum de cunoștințe legate de viața de familie. Nici măcar cele 29 de ore de practică sau de teorie. Practică n-au de unde, doar adică nu sunt foarte bine pregătiți în ce privește viața de familie. Astăzi, dacă vrei să devii doctor, trebuie să mergi la facultate, în primul rând să termini liceul, apoi la facultate câțiva ani de zile. Cred că nu greșesc prin a spune că familia este mai importantă decât o carieră în viață. Amen? Dar eu întreb, în țara aceasta noastră românească, câte cabinete de consiliere premaritală există? În primul rând, lucrul acesta trebuie făcut în biserică, la Alești, cu toți cei care se căsătoresc, avem cel puțin 4-5 întâlniri. Începem prin a le înmâna un chestionar cu întrebări frumoase care să-i ajute și apoi în 4-5-6 întâlniri, depinde de la caz la caz, încercăm să-i pregătim pe cei doi. Iată, familia este mai importantă decât un permis de conducere pentru care te pregătești 29 plus 8 ore. Apoi, prea multe familii ajung la ruină astăzi. Fără a insista prea mult, probabil știți, vedeți, divorțul este tot mai la modă astăzi. În vest, rata divorțului a ajuns de 50%. Când eram, odată călătoream cu trenul de la București, la Constanța, un domn din compartiment mi-a oferit ziarul, pentru că l-am cerut, era România Liberă, undeva în luna decembrie, și am citit un articol care m-a înspăimântat la acea vreme și suna în felul acest articolul, divorțul online. În Marea Britanie, în acel an, 99, dacă nu greșesc, așa, în Marea Britanie, cu câteva luni în urmă, de la data acelui publicat, se deschise pe internet un serviciu de avocatură care punea foarte rapid, în câteva ore, capăt familiei. De aceea, titlul articolului era divorțul online. Prețul unui divorț era de 59 de lire sterline ca să-ți angajezi un avocat și să parcurgi calea clasică pentru divorț, îți trebuia vreo 400 de lire sterline. Iată, divorțul este la modă astăzi. Vreau să vă spun că nimeni nu intră în viața de familie cu gândul să-și o facă praf. Nimeni. Sau niciun om cu minte întreagă. Dar, din păcate, mulți și foarte mulți o fac praf. Problemele din familie, în al patrulea rând, afectează Biserica Domnului. Avem familii slabe și acestea se văd în Biserica Domnului, care uneori este slabă. Sau dacă avem biserici slabe, se datorează familiilor slabe. Nu știu dacă ați auzit, și nu mă îndoiesc că n-ați auzit, familia este numită de specialiști astăzi biserica în miniatură. Prima mea biserică e soția, Mariana și cei trei copii. Aceasta e prima mea biserică. Cum eu păstoresc această biserică, așa păstoresc biserica Domnului. Prima voastră biserică va fi familia pe care o să o aveți. Cum e biserica din casa voastră, așa va fi biserica Albinei. Înțelegeți voi? Apoi, prea multe duieturi se transformă în dueluri. Familia este un duet. Adică, cei doi trebuie să cânte, chiar dacă cântă uneori pe două voci diferite, dar același cântec, da? Dar prea multe duieturi se transformă în dueluri astăzi, sunt prea multe căsnicii, nu căsnicii. Jocul acesta de cuvinte ar trebui să-l înțelegeți. Știți care e diferența dintre căsnicie cu S de la sare și căsnicie? De la verbul a căsni. Știți ce înseamnă a căsni, nu? Unii au o viață de căsnicie pentru că o duc din greu, o căsnesc. Relația de familie este astăzi, din păcate, o relație de tip subiect-obiect, nu subiect-subiect. Știți că foarte multe soții ni se plâng astăzi că soților le tratează ca pe niște obiecte? Relația de familie nu este de subiect-obiect, ci este de subiect-subiect. Amen? Iată de ce, și lista ar putea să continue, de ce este important subiectul acesta legat de viața de familie, cum să-ți găsești un partener de viață, de căsătorie. În concluzie, concluzia introducerii, dacă nu respectăm modelul divin și adoptăm metode greșite în ce privește viața de familie, avem toate șansele să ne distrugem viața și să plătim pentru aceasta. Aș începe în această seară cu câteva metode greșite în alegerea partenerului de căsătorie. Patru metode greșite, în primul rând. Eu cred că, înainte de a vă prezenta cele patru metode greșite, apoi să ne uităm la metoda biblică, eu cred că cea mai importantă decizie în viață, după decizia de a-L urma pe Hristos, este decizia de a te căsători cu cine trebuie. Amen? Nimic nu e mai important după ce ai luat decizia să-L urmezi pe Domnul. Dacă n-ai luat o decizie bună în ce privește alegerea partenerului de căsătorie, ți-ai ruinat viața. De ce încep prin a vă arăta patru metode greșite în alegerea partenerului? Pentru că cei mai mulți, fără să generalizez, cei mai mulți, atunci când se căsătoresc, veți vedea, recurg la aceste metode greșite. Prima metodă greșită în alegerea partenerului este metoda bazată pe instinct. Probabil că ați mai auzit ceva de felul acesta. N-am pretenție că vă spun lucruri extraordinar de noi. Forma în care eu vi le prezint s-ar putea să fie una diferită de cea pe care voi ați auzit-o. Forma bazată pe instinct sau forma firească. Această formă se definește prin următoarea expresie biblică, rostită de un om al Vechiului Testament care i-a spus tatălui său: Tată, ia-o că îmi place. Este metoda bazată pe instinct, metoda firească. Ia-o că îmi place. Tânărul sau tânăra care recurg la această metodă este interesat, el sau ea, de formă, de mărime, de aspect fizic. Nu-i așa că ne prinde problema aceasta? Tânărul sau tânăra care recurg la această metodă sunt interesați de aspectul exterior, de formă, de mărime, de culoare, de lățime și așa mai departe, nu? Aceasta este metoda bazată pe instinct, metoda firească. Râdeți și este adevărat. Este adevărat. Câți astăzi nu o fac numai pentru că le place? Dar oare acest lucru ar trebui să primeze? Sau acest aspect ar trebui să fie scos din ecuația numită familie? Ce ziceți voi? Care ar trebui neglijat aspectul acesta? Eu cred că nu trebuie neglijat aspectul frumuseții exterioare, dar nu trebuie să constituie prioritate. Amen? Ia-o că-mi place, a spus Samson. Ia-o că-mi place. De ce nu trebuie să constituie o prioritate în ce privește alegerea patronului de căsătorie? Pentru că iată ce spune Solomon, desmerdările sunt înșelătoare, frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Frumusețea este deșartă, ea se trece, ea se duce. Apoi frumusețea poate fi o cursă. Același înțelept spune Solomon, nu pofti inima ei pentru frumusețea, nu pofti inima ta pentru frumusețea ei, nu te lăsa de menit de ploapele ei. Dacă este frumoasă și fără minte, înțeleptul continuă să spune, este ca un inel de aur pus unde? În rătul unui porcelaș sau porc. Aceasta este expresia biblică. Eu nu spun că acest lucru trebuie să-l neglijați atunci când vă alegeți partenerul, să nu vă uitați exact cu cine vă căsătoriți. Vă spun un caz, în Basarab de Constanță, unde am slujit 5 ani de zile, a venit la păstor, la tata soclu, o tânără. Deci vreau să mă căsătoresc cu tare. Și el a întrebat pe ea, zice, te-ai uitat bine la el? Și zice, sigur că m-am uitat. Deci, arat prin exemplul acesta că nu trebuie neglijată partea aceasta. După 3 luni de căsătorie, a venit la tata soclu și l-a întrebat, zice, frate păstor, dar el e romanes? Păi ce, nu te-am întrebat dacă te-ai uitat bine la el? Nu te-am întrebat. Te-ai uitat bine la el? După 3 luni de zile, 3 luni de analiză, i-a trebuit să îi dea seama că e de altă nație. Asta nu e o problemă. Dacă îți place, e problema ta. Problema ta. Nu trebuie să neglijezi aspectul acesta. Iată, metoda bazată pe instinct este o metodă greșită. Vreau să vă spun că aspectul acesta exterior poate fi, așa cum spuneam, o cursă și mă repet. Este mult mai ușor pentru o persoană să se schimbe, să se garnisească, să spun așa, din punct de vedere fizic. Să pună ceva, să-i schimbe înfățișarea pe el sau pe ea. Este foarte ușor pentru cineva să schimbe puțin aspectul exterior decât să se schimbe din punct de vedere al caracterului. Cel care folosește această metodă are scopul de a manipula. A te căsători numai pentru că este stea de cinema, el sau ea, înseamnă că ești gata să plătești pentru fiecare spectacol care va urma în viața ta de familie. Mă auzi? Dacă te căsătorești numai că îți place și el e star și el sau ea e mis, înseamnă că ești gata să plătești pentru fiecare spectacol care se va derula în viața ta de familie. Metoda bazată pe instinct este o metodă greșită. După foarte puțin timp de la căsătorie, notați-vă ce vă spun în seara aceasta, dacă nu înregistrați, eu înregistrez și vă pun la dispoziție altă dată, dacă trimiteți un e-mail eventual. Ei, după foarte puțin timp de la căsătorie, exteriorul, atenție, exteriorul va fi analizat tot mai mult prin prisma omului din lăuntru. Cei căsătoriți, îmi dați dreptate? Mâna sus dacă îmi dați dreptate. M-am făcut înțeles. După câteva luni de la căsătorie, exteriorul, felul în care arată ea sau el, va fi analizat tot mai mult prin prisma ceea ce este el în interior. Frumusețea exterioară este deșartă, dezmerdările sunt înșelătoare. Este ca pomul acela, pomul are anotimpul lui, de a da rod. Primăvara, toată natura intră în vegetație, apoi vine vremea în care el înflorește, aduce rod, Toamna, după ce se mănâncă rodurile, știți ce se întâmplă cu frunzele? Ce fac frunzele toamna? Cad. La fel este și cu frumusețea. Are toamna ei când frunzele care țin de decor cad. Am o întrebare pentru voi în seara aceasta. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam din țărâna pământului, l-a creat în a câta zi? A șasea zi. În aceea zi, dacă l-a creat pe om, a făcut-o și pe Eva. Spune că niciunul din animalii dintre viețuitoare nu i s-a potrivit lui Adam, astfel că Dumnezeu l-a adormit pe Adam, a luat o costă din costă lui și a modelat-o pe cine? Pe Eva. Nu putea Dumnezeu să-i facă operația aceasta pe viu, ce ziceți voi? Nu putea să-i o facă pe viu? L-a dormit pe Adam. Ceea ce vă spun forțează puțin pasajul biblic. Știți de ce l-a dormit Dumnezeu pe Adam? I-ar fi spus, Doamne, n-o faci puțin mai înaltă pe Eva? Numai cu 5 centimetri. N-o faci? N-o faci un picuț mai suplă, Doamne? Adică i-ar fi dat indicații lui Dumnezeu, ca și cum el ar fi nepriceput. Doamne, n-o faci galbenă la păr, blond, adică, n-o faci? Dumnezeu l-a dormit pe Adam, pentru că nu era treaba lui să-i dea indicații lui Dumnezeu cum să-i arate partenerul lui de viață. Probabil i-ar fi spus, Doamne, 80 de kilograme sunt prea multe la 1,60 m sau 1,70 m. Sunt prea multe, Doamne. Fă-i ochii albaștri, părul, dacă se poate, fă-l puțin așa, sau drept. Eu cred că Dumnezeu l-a dormit și pentru acest motiv. Am să conclud ideea aceasta în felul următor. Atenție, notați-vă, cine nu adorme până la căsătorie, adorme după. Ați înțeles? N-are ce să facă. Dacă până la căsătorie el tot îi spune Domnului cum să arate ea, sau el, cât de înalt să fie, cât de înaltă, cât de greoaie să fie, cum să-i arate, cum să arate părul ei, ce culoare să aibă ochii ei. Dacă el nu adorme, lăsându-l pe Dumnezeu să-i o dea, va dormi după tot restul vieții de familie. Știți că am întâlnit bărbați în unele familii care mă duc la ei și ei dorm. Atâta vorbește ea și nu mai are niciun cuvânt de spus. Doar că înțelege ordinele date, doar că știe ce are de făcut și doar atât. Iată frumusețea, nu trebuie neglijată. Eu nu cred că Dumnezeu este împotriva frumuseței. Uitați-vă în unele cazuri din Scriptură, cu referire la femei, Biblia apreciază că erau femei frumoase la chip. Deci, Biblia scoate în evidență frumusețea ca fiind darul lui Dumnezeu. Însă, Biblie, în primul rând, pune accent pe frumusețe interioară, pe caracter, nu pe cea care se duce. Cine era foarte frumos în Israel și nu avea niciun cusur din cap până în picioare? Cine? Numai Saul? Se tundea rar și avea un păr? Făcea impresie cu el. Absalom. Părul era lung, mintea invers proporțională. Invers. Pentru că pe tatălui, deși era împărat, nu-și dă n-avea niciun gând să-l asculte pe tatăl. Doi bani nu-și dădea pe sfatul tatălui, s-a ridicat împotriva lui. Frumos la chip, dar mintea lui era scurtă. Ei, voi conclude prima metodă greșită cu o afirmație, două, la care voi trebuie să răspundeți. Dumnezeu, frumusețea este darul lui Dumnezeu și mai frumoși decât copiii lui Dumnezeu nu-s alții, amin? tinerilor, mai frumoase decât fetele bisericii, nu sunt altele, amin? Mi-ar fi fost rușine de la în fată. Amin? Mai frumoși decât băieții bisericii nu sunt fetelor, amin? Mai tare decât voi. Mai tare decât voi. Deci iată o primă metodă greșită, metoda bazată pe instinct. Ia-o că-mi place. O a doua metodă greșită, atenție, este metoda de tip caritas. De tip caritas. Știți ce înseamnă aceasta? Pentru câștig. Pentru câștig, din interes. Din păcate, unii ajung să fie împreună pentru că fie a avut unul, fie au avut amândoi. Aici intră și cei care se căsătoresc doar pentru a fi și oameni cu vază. Își aleg un partener cu vază. Eu le propun celor care vor să-și aleagă un partener cu vază, să-și cumpere o vază de flori. O vază de flori. Eram în Italia în urmă cu câteva săptămâni și m-a întrebat cineva dacă era o întrebare pe care probabil voi ați fi pus-o în seara aceasta, dacă este greșit să se căsătorească doi având poziții sociale diferite. Adică ea programatoare și el, să zic, zidar. Și eu zic, imaginați-vă că într-una din zile el vine la ea la muncă și șeful întreabă cine el și ea va spune omul de întreținere. Pentru că mistria e pe spatele lui, are la brâu tot arsenalul cu care lucrează. Nu spun că nu poți să te căsătorești în felul acesta sau având două poziții sociale diferite. Dar dacă mă întrebați, eu nu recomand așa ceva. Nu-i foarte bine. Este mai bine în cazul în care soțul are mai multă școală decât ea. Este mai bine în cazul acesta. Dacă ea are, chiar că el devine filozof. Mă înțelegeți? Deci, iată metoda aceasta de tip carita, să câștig. Desigur că nici aspectul acesta nu trebuie neglijat, pentru că aproape toate, spunem noi, trec prin stomac, inclusiv dragostea. Iar dacă o faci, vorba unui frate, de aici, păstor din Cluj, la el am auzit-o, numai pentru că el are Toyota, bani și casă, adică TBC, știți? Dacă o faci numai pentru motivul acesta, ca să ai și tu, metoda aceasta este o metodă greșită. Este o metodă greșită. Iată, metoda aceasta pentru câștig, pentru interes, este o metodă care duce la faliment. Duce la faliment. Problema este, dacă ți-ți place de mașina lui, de exemplu, eu vreau să-ți aduc aminte că nu vei dormi în mașina aceea frumoasă. Va trebui să dormi în casă cu el. Înțelegi? Va trebui să dormi cu el în același pat. Din păcate, părinții au aici un spirit extraordinar de observație. Cumnatul e aici, dar nu mă jignesc să spun următorul lucru. Când m-am căsătorit, mama m-a întrebat dacă ea are pământ. Și ea vine din Constanța, știți, câmpia Dobrogei Mare. Ea avea în mai multe locuri, avea și în fața casei, și în spatele casei, și în casă, în ghiveciul de flori. Și în prima fază i-ar fi surâs mamei să spun care loc are pământ în mai multe locuri. Dar spunându-i că n-are, pe părinții i-a întristat, așa se gândea atunci. Astăzi mentalitatea s-a schimbat. Dar părinții au un astfel de spirit de observație. Zice, nu vezi care, zice? Nu vezi că s-ar potrivi cu tine? S-ar potrivi cu tine. Dacă e din America, cu siguranță că e după voia Domnului, nu? Dacă e din America. Deci nu trebuie să mai te necăjești, să te rogi, să întrebi pe Domnul. Dacă e din America, 100% e persoana potrivită. Dacă e din Ucraina, dacă e din Moldova Sovietică, mai vedem. Dacă e în Italia plecat de 5 ani, voia Domnului. Vedeți, această metodă de tip caritas, pentru că știi, în final, ca și caritasul din Cluj, falimentează. Falimentează. Pentru că atâta timp cât banii vor fi, s-ar putea relația să decurgă normal. Am auzit un caz că o soție avea un soț foarte descurcăreț, problema lui era că nu vedea bine, cu un ochi, era chior. Atâta timp cât i-a dus banii acasă, de câte ori venea el acasă cu mașina, îi sărea în gât, zicea, ce bine arăți, ce frumos ești. A trecut vremea când s-a îmbolnăvit și nu mai putut aduce bani. Și i-a spus într-o zi, pe lângă faptul că nu ești în stare, nici să aduci bani în casă, și chior, zice. Asta după vreo 10 ani de căsătorie. 10 ani nu l-a văzut. Ei, când a falimentat, sursa de venit, l-a văzut cum este. Metoda aceasta, pentru câștig, din interes, pălește, se duce. Se duce. Apoi, este o altă metodă greșită. Și nu vreau să insist prea mult, timpul prea trece. Este metoda, nu doar metoda aceea pe care am numit-o bazată pe instinct sau metoda firească, iau-o că-mi place. Nu doar metoda aceasta pentru câștig. Aici accentul se pune pe ce are el, materialism. Există o metodă super spirituală și este tot greșită. Întâlnesc suficienți tineri care recurg la această metodă super spirituală. Tânărul, tânăra, care adoptă această metodă, zice că lasă totul, chipurile, în mâna lui Dumnezeu, el nu luă nicio inițiativă personală și nu își asumă nicio responsabilitate. Cei care adoptă o astfel de metodă, un astfel de tip de relație, văd adesea coincidențe între ei, între el și ea, sau semne de la Dumnezeu. Decizia lor de a se căsători nu este bazată pe potrivire, să spunem. Nu este bazată pe rațiune. Nu este bazată nici măcar pe ceea ce i-ar place cuiva, ci, sau pe comunicare, ci pur și simplu merg, pun ghilimele, pe credința că Dumnezeu i-a hotărât unul pentru altul. Întâlnesc tineri în bisericile noastre și fac o paranteză aici, undeva în luna octombrie, septembrie-octombrie, vom organiza la nivel de județ, probabil în Băile Felix, o conferință cu singălii din Bihor și din țară. Știți ce înseamnă single, nu? Singuratici. Sunt mulți, mulți. Și pe pagina de internet a comunității voi lansa această conferință, data, și vrem să ne pregătim intens pentru acea conferință. Cunosc atâtea biserici în care găsesc tineri de felul acesta, care spun, nu m-am căsătorit, zice, nu mi l-a dat Domnul. El are 35 de ani, probabil, ea nu s-a născut încă. Înțelegeți voi? Ce nu mi l-a arătat Domnul în vis. Fii liniștit că nu o să ți-l arate în vis. Nu spun că nu-l poate arăta. Dar metoda aceasta super spirituală este o metodă greșită. Greșită. Eu nu exclud posibilitatea că Dumnezeu nu poate vorbi unui om în felul acesta, să-i arate în vis, dar aceasta nu este o regulă, este excepție. Regula este cu cine îți place în Domnul, spune Biblia. Deci regulile, dacă toate ar fi excepții, unde ar fi regula? Metoda aceasta super spirituală este o metodă greșită. A lăsa pe Dumnezeu să aleagă nu înseamnă să nu iai nicio inițiativă. Nu înseamnă să nu-i spui nimic cuiva de care ție îți place. Haideți să vă spun ceva. Un tânăr îi spune unei fete un vis. În cartea Comentariu pe Genesa de John Phillips, autorul spune că un tânăr i-a spus un vis unei fete. Zice, auzi, soră, zice, azi noapte, zice, visam un vis frumos. Și am visat, zice, că te ceream în căsătorie. Știți care a fost răspunsul ei? Mă, zice, tu ești mai deștept când dormi. Tu ești mai deștept când dormi. El n-avea curajul, trea sfință, îi ceară mână. Dar visa la aceasta. Și ea i-a dat o replică pe cinste. Unii spun, nu mă căsătoresc numai dacă, știu eu, vine un înger din cer, dacă am un vis, dacă am o prorocie specială. Nu exclud posibilitatea. În ce privește cazul vieții mele, am trăit o astfel de experiență și nu-i timpul să vă împărtășesc, dar aceasta nu-i regulă. Nu-i regulă. Cu tot respectul pentru lucrarea aceasta profetică, dar darul de prorocie, de profeție, nu are în vedere problema aceasta legată cu cine te căsătorești. Nu. Dumnezeu poate vorbi și problema Lui dacă o face. Amen? Există o altă metodă greșită, metoda disperării. Metoda firească, adică bazată pe instinct, îmi place, metoda de tip care e tas pentru interes, metoda super spirituală, să mi-o arate Domnul, până nu mi-o scoate în cale, îmi spunea un tânăr în Spania anul trecut și l-avea deja 40 de ani. Eu nu spun că excepții nu sunt, să nu creadă cineva că nu sunt excepții. Cunosc din Suedia o soră misionară care s-a căsătorit de ea la 45 de ani, avea o slujbă importantă, era misionară și s-a căsătorit la vremea în care Dumnezeu a hotărât lucrul acesta în dreptul ei. Dar, așa cum spune Solomon, toate lucrurile își au vremea lor. Amen. Există a patra metodă greșită, este metoda disperării. Și ascultați-mă. Această metodă poate fi numită ia ce poți obține. Să ajungi aici din câteva motive. Fie ești prea pretențios, fie ești prea mândru de tine, fie ai tot refuzat, fia ta nu s-a născut încă. Haideți să vă spun ceva și notați-vă. Se spune că tânăra, repet, se spune că tânăra între vârsta cuprinsă sau de la vârsta de 17 ani până la 21 de ani, când se gândește la el, întrebarea în dreptul lui este cum arată el? De la 17 la 21 de ani se întreabă cum arată. Metoda firească, numai dacă îmi place. De la 22 la 28, știți care este întrebarea fetei legată de el? Ce are? Ce are? Nu mai contează cum arată atât de mult. Ce are? Metoda de tip Caritas. Dacă câștig ceva, dacă e din America, e voia Domnului. După 29 de ani încolo, știți care este întrebarea ei legată de el? Unde-i? Unde-i? Nu mai contează cum arată, nu mai contează ce are. Unde-i? Că nu mai vine. Metoda disperării. În vederea aceasta vreau să avem o conferință anul acesta cu toți cei care sunt singuri încă. Să-i ajutăm. Unii nu văd pădure de copaci, înțelegeți? Unii nu văd, de ce nu o găsesc, nu o văd. Și pădurea e în fața lor, nu o văd. Iată patru metode greșite în alegerea partenerului de viață. Eu cred că este mult mai bine să rămâi singur decât să te căsătorești de frica singurătății sau din cauza presiunii sociale. Este mai bine să rămâi singur. O tânără peste 38 de ani mi-a spus într-o zi mie, soției, de ce cu primul care mi iese înainte și mă cere, mă căsătoresc. Haideți să vedem în seara aceasta principii de bază de alegerea partenerului. Principii de bază, principii biblice. Deși Biblia are multe de spus în ce privește viața de familie, vreau să vă spun faptul că doar un singur capitol din întreaga Biblie este alocat în ce privește procesul despre care vă voi vorbi în seara aceasta în alegerea partenerului de căsătorie. Este capitolul 24 din Genesa. capitolul 24. Obiceiul acelei vremi era ca părintele, părinții, tata să aleagă pentru băiat. Imaginați-vă că s-ar întâmpla astăzi un astfel de gest din partea tatălui. Știți ce ar spune el? Stai tu cu ea, tată, nu? Stai tu cu ea. În capitolul 24 din Genesa avem câteva principii de bază în alegerea partenerului de căsătorie. Eu cred că, deși obiceiurile sunt diferite, astăzi principiile pe care le vom învăța de aici sunt valabile. Ele parcurg veacurile și sunt valabile și astăzi la noi. Primul principiu de bază în alegerea partenerului este: ascultă, ia aminte la sfatul părinților. Spuneam că obiceiul vremii era ca părintele, în cazul acesta Avram, să caute o soție fiului său. Interpretând pentru noi astăzi, primul principiu pe care eu l-am și enunțat deja și vreau să-l dezvolt puțin, este acesta: ascultă, ia aminte la sfatul părinților. Părinții nu sunt de neglijat atunci când vrei să te căsătorești. Părinții nu trebuie ignorați în momentul căsătoriei tale. Eu știu că tu va urma să stai cu el. În cazul tinerei sau în cazul tău, tânărule cu ea. Dar este biblic să ascultăm de părinți. Amen? Biblia spune în Efeseni: copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Este normal să ascultăm de părinți. Știți de ce? Pentru că părinții noștri au un al șaselea simț legat în mod direct de viața de familie pe care cei necăsătoriți nu-l au. Ei deja știu ce înseamnă viața de familie. Părinții mei au sărbătorit deja nunta de aur în urmă cu câțiva ani de zile. După 50 de ani de căsnicie, eu cred că au un cuvânt de spus. De n-or avea părinții tăi 50 de ani de căsnicie, numai 10 sau 12, am sărbătorit eu duminica trecută, pe 3, 12 ani, nu vine să cred. Nu vine să cred, nici ouă, nu? Ei, îi am. Părinții au un cuvânt de spus, Ei au umblat cu Domnul mai mult decât tine în al doilea, nu doar că au un simț aparte legat de viața de familie. Ei au umblat cu Domnul, ei au experiență. Nu spun să îi asculți în cazul în care ei vor avea acel spirit de observație legat de ce s-ar putea să obții după. Adică să spună: măi, din America, hai du-te rapid. Nu în cazul acesta. Ascultă de părinți. Ei sunt, nu sunt așa impulsivi, sau mai puțin impulsivi decât noi. Eu știu că nu întotdeauna au dreptate, dar trebuie să le ascultăm sfatul. Amen? În Domnul. În Domnul. Când tatălui Samson a încercat să-și corecteze fiul, el a spus: tată, ia-o că-mi place. Și a spus: tata, mă, dar aici, între noi, nu găsești. Păi nu văd niciuna, pădurea era plină în fața lui. Era mare, ce nu văd niciuna. Zice: mie îmi place de asta. Zice: asta, tată, zice, e diferită. Lunar își schimbă culoarea părului. Să vezi ce pleoape are, tată. Să vezi ce bine arată. A ignorat sfatul tatălui și a rămas orb. A rămas orb. Pentru că dragostea este orbă. Este orbă uneori. Ca tânăra aceea. Nu l-a văzut numai după 3 luni de zile, că era puțin mai închis la față decât ea. Nu l-a văzut prima dată. Poftim? După 10 ani că-i chior el, nu? Ascultă de tată. Eu cred că prima persoană care a trebuit să afle de prietenia ta în vederea căsătoriei, subliniez, a trebuit să fie tata și mama, părintele, apoi cine? Păstorul bisericii. Nu să afle ultimul de la tineri, să afle al doilea după părinți. Amin? În al doilea rând, un alt principiu de bază, principiul acesta, primul enunțat, îl găsim în versetul 1 la 9 din Genesa 24. când Avram dă poruncă slujitorului lui. În al doilea rând, roagă-te pentru problema aceasta. Parcurge întreg procesul de rugăciune. Uitați-vă cum s-a rugat robul lui Avram, fiind la fântână, știind că acolo vor veni fetele din ținutul acela, s-a rugat în felul următor. Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata care-i voi zice, pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde, bea și am să dau de băut și cămilor tale să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Și prin aceasta vei cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Roagă-te, insistând pentru aceasta, dar nu în maniera următoare. Doamne, dă-mi pe cine vrei tu, dar tot pe el îl vreau. Sau te joci cu trandafirul, rupând luând petalele, mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, o să vezi tu după dacă te iubește, după. Nu uitându-te la stele căzătoare, pentru că viața, viitorul nostru nu-i hărăzit nici de petale, nici de stele căzătoare, ci de Domnul. Amin? Roagă-te! Tu ești lucrător împreună cu Dumnezeu, nu lăsa problema aceasta numai în seama Lui, așteptând să visezi. Înțelegi? Roagă-te, lucrează împreună cu Dumnezeu, roagă-te potrivit cu voia Lui. Rugăciunea să fie specifică, sensibilizează omul tău lăuntric și spune, Doamne, aștept ca Tu să lucrezi, lasă-L pe El să te conducă unde vrea El, nu unde vrei tu. Roagă-te, este al doilea principiu de bază, fără rugăciune nu se poate. Dumnezeu ascultă rugăciunea, amin? În al treilea rând, foarte important, ascultă de sfatul părinților, primul principiu enunțat, principii de bază biblice, doi, roagă-te, trei. Știți la ce s-a uitat Eleazar? Sau ce a constatat el atunci când a venit Rebeca? A scos apă pentru el și pentru maicene. Câte cămile credeți că o fi având slujitorului Avram cu el? Una? Cam câte? Eu nu știu exact, cel puțin vreo 4-5. Știți câtă apă bea o cămilă după un drum făcut în deșert? Credeți că 10 litri de apă? Ea își umple fântâna ei și parcurge zile întregi. Și de acolo ia cât își trebuie. Rebeca i-a dat apă de băut lui. Vreau să cred că și robilor care îl însoțeau și cămilelor. Știți cum se traduce aceasta? Care este al treilea enunț pe care vreau să vi-l împărtășesc? Uită-te la caracterul lui sau a ei când vrei să te căsătorești. Uită-te la caracterul lui sau a ei. Descoperă caracterul. Frumusețea fizică pălește în fața caracterului. Spuneam că după câteva luni de la căsătorie vei analiza aspectul exterior prin prisma omului lăuntric, uitându-te la caracterul lui. Frumusețea fizică pălește. Slujitorul Avram a observat frumusețea lăuntrică a Rebecăi, dar în primul rând a văzut caracterul ei. Caracterul ei. Iată, pe lângă faptul că era frumoasă din punct de vedere fizic, era sensibilă față de nevoile altora. Deci îți voi da ție apă, dar nu numai ție, și căminelor tale. Sensibilitate față de nevoile altora este trăsătură de caracter. Amen? Apoi, credincioșie, hotărâtă, silitoare, harnică, ospitalieră, miloasă. Uită-te la caracterul lui când vrei să te căsătorești. Este principiul de bază. Nu te lăsa înșelat de ce vede ochii. Nu te lăsa înșelat de instincturi pentru că arată bine. Uită-te în felul în care vorbește. Uită-te. Uită-te în felul, la felul în care se îmbracă, pentru că aceasta ține de caracter. Știți că nivelul de cultură a unui tânăr, a unei tinere, sau, să spun altfel, cum să formulez să mă înțelegi în seara aceasta? Da, repet, nivelul de cultură indică nevoia de îmbrăcăminte a unui tânăr. Uitați-vă în țările mai puțin civilizate, care este nevoia lor de îmbrăcăminte? Minimă, nu? De ce? Cultura e atâta, e atâta. Uită-te la caracterul lui, a ei, la felul în care se îmbracă, la felul în care se relaționează la alții, cât e de milos, cât e de sensibil față de ceilalți. Când am fost plecat în Italia, îmi spunea o tânără, zice, frate, de ce n-ai putea să le spui tinerilor din biserică să fie mai atenți în felul în care vorbesc cu noi? Mai atenți. Și m-a șignitul într-o zi, folosind un cuvânt josnic la adresa mea. Nu mai spun, zice, că în cercurile lor râd de alea. Zice, nu vezi ce grasă e, nu-i așa că discutați? Sau se discută? Nu, nu zic tinerii de aici. Nu vezi de ce cum arată? Nu, râde, nu râdeți unul de altul, unii de alții. Aceasta este lipsă de caracter. Lipsă de caracter. Caracterul rămâne. Nu doar cum se îmbracă, nu doar cum vorbește. Uite cum e de credincios, de credincioasă. Uită-te. Când faci abstracție de lucrul acesta, te vei trezi târziu. Prea târziu. Va trebui să dormi. Și nu mai ai niciun cuvânt de spus. Pentru că înapoi nu mai poți da. Îți va spune, dar ce ai avut, zice? Ai avut numai hainele în botă. Mai vorbești? Dacă te-ai uitat numai la cum arată sau ce a avut și nu te-ai uitat la caracterul ei, la caracterul lui. Vedeți, este important să ne uităm la caracter. 4. Un alt principiu, un alt enunț în aceste principii de bază. Notează relațiile dintre membrii familiei, versetele 28 la 32. Dacă veți citi versetele acestea, veți remarca relația frumoasă, armonioasă, din sânul acestei familii în care a crescut Rebecca. Nu este de neglijat aspectul relației dintre membrii familiei. Niciodată. Niciodată. Uită-te la, dacă vrei să vezi ce soț vei avea, cum va vorbi cu tine, uită-te la felul în care el vorbește cu tatălui. L-am auzit pe un tânăr într-o zi spunându-i tatălui, tată, hai plimbă ursul. Cum crezi că îți va spune ție? Plimbă ursoaica, nu? Dacă el își permite să ridice mâna împotriva tatălui, care l-a crescut, a mamei, care l-a crescut, l-a lăptat, împotriva ta, crezi că va fi greu? Uită-te la relațiile din sânul familiei. Cum vorbești el cu tata și cu mama lui, așa va vorbi și cu tine. Sau nu crezi? Dacă în viața lor de familie auzi cuvinte porcoase, prostule, nebunule, vacă, văcuță, aceste cuvinte vor face parte din ce? Din vocabularul vieții lui în continuare. Numai în cazul în care Dumnezeu îl schimbă în totalitate. Dar nu-i de neglijat acest principiu. Dar vrei să vezi cum va fi soțul tău, soția ta? Uită-te puțin la părinți. Știți că un copil se naște cu plus, minus, 15-20% plus, minus din ceea ce a avut tata? Genotip, cred că îi se spune la acest factor, să spun așa, ne naștem, preluăm de la părinții noștri. Restul din mediul de viață. Și dacă până la 24 de ani tu ai vorbit urât, josnic cu părinții, mă îndoiesc că îți va fi ușor să vorbești frumos cu soție sau cu soț. Dacă vezi că ea îi spune sorii, mă, ce capră ești, cum crezi că o să spună ție? Mă, ce berbec ești, nu? Simplu. Simplu. Dacă ceva m-a atras pe mine în viața familiei socrilor mei, a fost armonia din familia aceasta. Dimineața se trezeau, aveau rugăciune, masă o luau, rostind rugăciune. Era armonie în familia aceasta. Vedeți? Este important. Câte n-aș putea să spun aici, dar timpul tace și trece și mai am câteva de spus. Cinci. Așa că o concluzie, sănătatea partenerului tău sau sănătatea familiei partenerului tău este un indicator al viitorului tău. Aceasta e concluzia. 5. Vezi dacă există respect reciproc în lucrurile spirituale. În lucrurile spirituale. Versetul 33 consemnează faptul că în momentul în care robul lui Avram a spus maniera în care a fost călăuzit de Dumnezeu și a dus-o Dumnezeu înainte pe Rebeca, părinții ei, ea a consimțit la această călăuzire divină. Enunțul pe care eu îl fac aici este, vezi dacă există respect reciproc în lucrurile spirituale. Foarte, foarte, foarte important ca el, ea, să aibă respect pentru Dumnezeu, respect pentru părtășia frățească, respect pentru frați, respect pentru casă de rugăciune, respect față de cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Mă întreabă unele sau unii, frate, de unde să știu că el este de la Domnul? Uneori am o întrebare pe cât de banală, pe atât de adevărată sau pe cât de simplă, pe atât de importantă. Eu îl întreb sau o întreb, de când îl cunoști, de când o cunoști, vii mai des la biserică sau vii mai rar la biserică? Și spun, nu trebuie să-mi spui, de vii mai rar, fii convins că nu-i de la Domnul. Dacă nu există respect reciproc înainte, când el este gata să-ți aducă și steaua de pe cer, cea care nu s-a arătat încă, înțelegi, da? Dacă înainte, când este gata să facă orice, el nu lasă, știu eu, un meci, un film, să vină la biserică după ce ai fost trecut pe numele lui, n-ai nicio șansă să-l aduci. M-ai înțeles? Dacă există respect reciproc în ce privește lucrurile spirituale, e bine. E bine să vă iubiți, dar în primul rând trebuie să-L iubiți pe Domnul, să iubiți biserica. David spune, mă bucur când mi se zice, nu haidem de la casa de rugăciune, ci haidem la casa de rugăciune. Pe unde se plimbă tineri în Cluj seara? Care-i parcul preferat? Care? Cetățuia. Deci la spune duminică seara, la cât începe programul aici? Sau la Belvedere, nu? Hai să ne plimbăm pe acolo, să vedem. Ei, după, n-am nimic de comentat, dar dacă spune în timpul programului și nu găsește plăcere aici, fii convins că interesul lui pentru cele spirituale e aproape zero. E aproape zero. Dacă de când vă cunoașteți, voi vă rugați împreună, voi postiți, voi cântați pe aceeași voce, da? Înseamnă că sunteți unul pentru altul. Dacă tu ai fi gata să cânți la biserică și el pe stadion să strige, n-aveți șanse. V-ați înțeles? N-aveți șanse. Enunțul, al câtele enunț, 1, 2, 3, al șaselea, da? Este acesta. Vezi dacă există respect reciproc în lucrurile spirituale. În lucrurile spirituale. Există? Veniți creștini la rugăciune în casa Tatălui de sus. Traian Dor spunea, nu-i loc mai sfânt decât acela unde e Hristos, unde să-i săi. Acolo e Duhul Sfânt, putere și dragoste arde în văpăi. Amin? Iubiți biserica. dacă El nu iubește biserica, dacă El comentează în timpul predicii, nu-i bine cu El. Dacă își ia notițe, e bun. Un alt enunț în ce privește principiile de bază, stabilește o fundație solidă pentru căsătorie. Ce înseamnă aceasta? În această fundație solidă trebuie să existe acceptare reciprocă. Uitați-vă, am citit partea finală a capitolului 24, unde remarcăm faptul că atunci când Rebeca a înțeles că Isaac este cel pe care ea l-observase, au mers unul spre altul. Nu numai atunci, înainte să-l cunoască pe Isaac, înainte ca Isaac să o cunoască pe ea, a fost gata să o accepte. Trebuie în viața de familie, este un principiu de bază, trebuie acceptare reciprocă. Nu fugi după căruța care nu te așteaptă. S-ar putea să fugi prea mult și chiar vei slăbi. Îți vor slăbi puterele, nu fugi după ea. Nu fugi după tânărul care nu te așteaptă niciodată. Vreau să vă spun, fără a inventa în seara aceasta, au fost tineri care mi-au spus de ce mie mi-a arătat Domnul. Deci ei nu-i arată încă. Așteaptă să-i arate și ei dacă de la Domnul vine. Nu insista, nu încerca să deschizi ușa care nu ți se deschide. Nu încerca. În viața, în relația pentru căsătorie, trebuie să existe acceptare reciprocă, trebuie să existe apropiere reciprocă, a înaintat simultanul spre celălalt. Și apoi trebuie să existe comunicare deschisă, spune că au discutat unul cu celălalt. Aceasta este fundația solidă. Apoi am câteva concluzii în final. Recapitulez acele principii de bază. Ascultă sfatul părinților. Amin? Roagă-te! 3. Uită-te la caracter. 4. Uită-te la relația dintre membrii familiei. 5. Vezi dacă există respect reciproc în lucrurile spirituale. 6. Stabilește acea fundație solidă, adică acceptare reciprocă, apropiere reciprocă și comunicare deschisă. În concluzie, în seara aceasta, curtarea, relația premaritală, adesea se dovedește a fi un drum stâncos. De ce vreau să fac câteva concluzii? În ciuda celor principii, uneori poate fi un drum stâncos. Întotdeauna urmărește voia lui Dumnezeu cu mai mare intensitate decât voia ta. Lucrul acesta, printre altele, l-am mai spus. Păstrează legătura cu Dumnezeu. Caută voia Lui înainte de voia ta. 2. A doua concluzie. Fii cinstit în timpul relației tale cu El sau cu ea. Fii cinstit. Cineva mi s-a plâns odată, au stabilit data nunții și el încă mai continua să se întâlnească cu alta în ascuns. Fii cinstit. Fii cinstit în timpul curtării relației de prietenie. Știi ce se întâmplă cu cel care încearcă să meargă pe doi cai odată? S-ar putea să-și rupă gâtul. Știi ce se întâmplă cu cel care aleargă după doi iepuri? Va obosi. Oricum nu-i prinde. Oricum nu-i prinde. Fii cinstit. Nu-ți trăda partenerul, partenera. Nu-ți-l trăda. Fii cinstit dacă i-ai spus că o iubești, iubești-o doar pe ea. Amen? Ți-ar place, tânărule, care ai procedat astfel când tu vei iubi pe una așa cum ea te iubește pe tine, ea să-ți facă la fel, sunt convins că nu ți-ar place. Nici ei nu-i place. Nu i-ar conveni. Nici ei. O a treia concluzie, nu te arunca niciodată în ceva ce nu duce la permanență. Niciodată nu te arunca în ceva ce nu duce la permanență. Flagelul care amenință bisericile evanghelice astăzi, știți care este? Toți mucoșii au prieteni. prietene, pardon, și toate mucoasele au prieteni. El are 17 ani și are girlfriend. Ea are 15 și are boyfriend. Și vinde mânuță la biserică. Eu întreb pe tineri, la ce o relație din aceasta și nu duce la permanență? Numai pentru că, așa ați văzut în filmul Tânăr și Neliniștit, numai pentru asta? Numai pentru că fac presiune colegele de clasă? A venit o mamă într-o zi din biserică, plângând. Fiica ei, de vreo 16 ani, avea atunci, a venit în casă și ea plângând la rândul ei și a spus, ce mami, fetele din scara blocului râde bine. De ce? Că n-am boyfriend, bine i-a formulat în felul ei. Fetele, colegele de clasă râde mine. Sunt singura care n-am prieten. Și a plâns. De ce să fii altfel când toți sunt la fel? Pentru că ești liber să alegi să trăiești altfel. Amen? De ce? De ce să fii altfel? Pentru că ne-a chemat Dumnezeu să fim altfel. La 17 ani, girlfriend, dar unde vei sta cu ea? Vei spune, da, iubesc. Vei avea copii și îți va cere, tati, dă mâncare. Și tu vei spune, dar eu iubesc pe mami. Înțelegi? Tu n-ai nici muncă. Abia că ți-ai făcut pașaport și tu vrei să te însori. La ce o relație de prietenie dacă ea nu duce la permanență? Să afirm că lucrul acesta este păcat? Este. Sau nu vă vine să credeți? Este. Știți de ce este? Notați-vă următoarea idee. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, tineri dragi, nu se are în vedere numai acțiunile, respectiv faptele noastre, repet, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere numai acțiunile, respectiv faptele noastre, ci și gândurile pe care noi le provocăm în alții. Putem spune amin? Sau nu m-am făcut înțeles? Ci și gândurile pe care le provocăm în alții. El, ea va spune, dar frate, suntem serioși, știm până unde să ne ducem. Am văzut până unde se duc cei mai mulți. Am văzut. Cunosc atâtea cazuri. Cel care scrie cartea mărturii care cer un verdict, George McDowell, știți ce spune el? Drumul de la primul sărut, de la prietenie la primul sărut, este mai lung decât de la primul sărut la păcatul curviei. Înainte lui Dumnezeu nu se are în vedere numai acțiunile, respectiv faptele noastre, ci și gândurile pe care noi le provocăm în alții. Ce înseamnă aceasta? Ce poți provoca în alții? Dumnezeu ia aminte! Știu, în Cluj, oamenii nu vă prea cunosc pe toți, dar te cunosc colegii de clasă, nepocăiți. Știi ce va spune un coleg de clasă? Când tu, cu ea, adică tu ca băiat cu ea, nu ea cu ea, tu ca băiat cu ea, te plimbi de mână seara. Mergeți așa ca doi siamezi, ca doi porumbei pe stradă, pe la știu eu pe unde. El nu va spune, mă, ăștia spucăi și sunt serioși. Știți ce va spune un tânăr necredincios? Știți ce va spune? Ce ziceți? Ce zici, frate păstor, că va spune? Ăștia se cunosc, ca să folosesc un vocabular mai adecvat, sau trăiesc împreună. Acesta e gândul pe care noi îl provocăm în alții. Principiu biblic sau verset biblic, vai de cel prin care vine ce? Prilejul de păcătuire. Biblia recomandă unui astfel de individ, fie că e băiat sau fată, ce să facă? Să-și ia bilet la mare. Știți pentru ce? Știți pentru ce? să împrumute când se duce la mare și o piatră de moară. Să-și ia un bilet pentru o croazieră de o zi sau două și unde e apa mai adâncă să facă plaje pe piatră în mijlocul mării. Aceasta este sugestia biblică, fără nicio exagerare. Vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire! Înainte lui Dumnezeu contează ce provocăm în alții. Contează. Iisus a spus, voi sunteți lumina lumii! Voi sunteți sarea pământului! Amin? Și ultima concluzie, niciodată nu trece cu vederea. V-ați supărat pe mine? Nu. Mă gândeam de autobuz, așa. Niciodată nu trece cu vederea puritatea fizică. E ultimul tren. Niciodată. Iată câteva concluzii în seara aceasta. Urmărește voia lui Dumnezeu cu mai mare intensitate decât voia ta. Fii cinstit. N-a alergat după mai multe odată. Nu te arunca în ceva care nu duce la permanență. Nu trece cu vederea puritatea fizică. Și eu spun amin. Dacă voi aveți întrebări, vă încurajez spunându-vă că nicio întrebare nu este greșită, doar răspunsurile mele pot fi greșite. De aceea puneți întrebări.